Kadirli dinleyiciler, Meclis'in nöbet taksanına hoş geldiniz. Haftalık yürüyüş programımızın çağında bugün biz Birleşmiş Milletler Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Asya'ya eden seferi ve bunun neticesinde Birleşmiş Milletler Merkez Asya katnaşıklarının geleceği var edip kralışar. John Kerry gurun gidiyen regiona haysi maksatları gözünde tutup gitti. Onun seferi ne derecede çoğulu oldu? Seferin edil hedir kıpırtat amel açılmanın ne hile ehemmiyeti var? Yine Meclis'in şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için. Meclisin şubun ki mihmanları, Birleşmiş Milletler'in Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özellikli ilçisi hazır Rand Corporation İdaresi'nin yukarı ilmi işgari William Courtney, Human Rights Watch kuramasının Merkez Asya boyunca parlakçısı Steve Swerdlo, Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşmiş Milletler'in dışarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Koli, bilşimizdiyali Birleşmiş Milletler Devlet Sekreteri John Kerry, oktyabr ayının ayağı ve noyabr ayının başında Merkez Asya'ya sefer etti. Billab geçtik Birleşmiş Milletler'in önki devlet sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parayı bundan 23 yıl uzal amal aşırılıptı. Birleşmiş Milletler bilen şeyle yukarı dereceli doğuşukları Merkez Asya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen izgiderli amal aşırılmıyor. Cenab-ı Kerry, hazırki doğur, haysi maksatlar bilen Merkez Asya'ya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin fikrimse bu safarda gurrunu gidiyen sevit bilen bar olan katnaşıkları täze can berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki safaryň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýdygyny üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, şol sandı merkezi Asya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler orta atıldı. Cenab-ı Kerry'nin taparının esası maksadı ABŞ'nin Uganistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını eşkar etmekten varat boldı. ABŞ'nin sevit bağıtında məlim eden kevr inisasivaları hem buna güve geçiyarım kadiyarın. Washington hazır yüpek yolu proyekti değil yanından haz köp cemiyetçilik ötüşü üns verip adam kapitalının kemilleşmeğine yıkkın edip başladı. Bunların ahlisi elbette kuvve, emma bu tağallaların ABŞ merkezi Asya ulan ozal kısiyalı kıdıklanmaz diyen düşünceni özgertmek için ne derecede yeterlik bolcaktığını doğrusu bilmeyarın. Yönümenin fikrimse bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the U.S. is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
İlçi Courtney, John Kerry'nin hazırki safari Birleşmiş Milletler'in özelki devlet sekreterlerinin safarından neyme bilen tapavutlandı. Kerry'nin öz safarının devamında eden çıkışları ve regionun devlet başlatanları bilen geçiren doğuşuklarında ara alıp maslahatlaşılan temaları gözünü tutup kurun veraysanız.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Doktor Kulley'in hem belli apgeçiyali, NATO güçleri Afganistan'ın dol çekilenden son ABŞ'a Merkez Asya sevitine has az üns verer diyen fikirdir garayışlar var. Odalar NATO'nun Afganistan'a koşumlarını gerekli seriştelerle üptün etme için Merkez Asya'nın hem özçün alayan demirgazık koridor diyen transport yolu var adı gepleşikler geçirilerdi. Solur vakti Merkez Asya'nın daşında güçler hem yeti özgörüşleri sezi var oldu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Hıtay'ın iktisadiyeti koğuşak tepkinlerle olsa da özgörmeğin devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Asya'nın yurtlarıyla katnaşıklar saklap, regionun devletler için den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağramırlığı ABŞ'nın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce, edil şu temadan gepleşken odal öz ara gurun edip tekizim. Bu baradaki qarayışlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-cı yıllarda dövlət sekretari Sevitə Sapar edənlə Amerikanın Birleşen Ştatları region ilən xas köp özara qatnaşıqları üstürmə uğruna hərəkət edibdi. Bu regionun yurtları ilən din ağrı özara xidmətdaşlığı yolu qoymaq bilən çəklənmən, eytə, qurrunu gidiyən dövlətlərdə demokratik qımmatlıqları ornaşdırmaq tağırlarlarının hem ölçün aliyadı. 11. sentyabr hücumlarından son bu qatnaşıqların uğru bir nəmə ütködü. Bundan eylək region ilən xidmətdaşıq o Afganistan nuqtoy nazarından alınıp barılı. Min pikirimçe hazır sapar bilen Amerikanın Birleşen Ştatları merkezde Asya qatnaşıqlarına täze tapır başladılar. Elbette bu 1990-cı yıllardaki hizmettaşlık yalı bolcoqduğuna qarışıp olmaya. İnniden ve ilak Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezde Asya bilen qatnaşıqlarına o Afganistan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yalı. Hazır özara umumi bekvitlerin esasında katnaşıklara tazı manı mazmun verilecek bulunuyor. Sebebi o zorku keskitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele ünsü vermeli. Steve Ol seni ve vekilçilige diyen kuramanı yakından gıdıklandırıyor. Mesela adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hazırki sapari ozalıklardan nemi bilen tapavutlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri haklı görmeyeceksiniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meni gepleşigiňizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerriniň sapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy tutuklarynyň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerriniň bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnasyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerri tejribeli we güýçli diplomat hukmunda bilinýär. Ol juda çylşyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmeýän özüniň kündünde durýar. Emma Amerika'da Aziyadaki adam hukuk bozulmalarının yağdayı gözününde tutulundu, onun bu taparındaki temelesisi bir neme talaba layık değil olup göründü. Ova Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda siyasi tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç hili berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerriniň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlary garaşdyrlar. Kerriniň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylayym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the U.S. Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Steve, bu belliklerini de elbette devlet departamentinin verecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Emma Kıynan Saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz, ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derece lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uzak vaqtdan beri çalışırımlı olmağına galyar. Men Kerri'nin hedir kitaplarının neticesinde adam hukuklar meselesinde ulu yöngü düştüklerin bolcaktuğunu karasılan nuvaradaki temaları eşitmeyenim. Gaytan tersine devlet departamentinin mağlumatını kopsuzluk ve iktisadiyet buğduğuna hizmettaşlığa has ehemmiyet verilecektiği meyalim edilipti. Sovet liderleri bilen hem ikiçak dostluklarda siyasi dostlukların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerri, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli apkeştek günvatar Merkezi Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region eýäm köp wagtdan beri siýasaty aýdan durgunlygy turady.
For young people and that could lead to some unrest in the future.
Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aýdanlaryňyzy dowam etdirmek bilen, egerde Kerriniň saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýet meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sevitin hukukluluğunu Rusya öz üstüne aldı. Hıtayım iktisadı taydan regiona köp maliye yatırdı. Bu yağdaylarda Amerikanın Birleşen Ştatlarının alıp bilecek galatının bağırdığını çaklamayan, eğer de Washington adam kuklarının yağdayını has bir berk görünüşte gol olsa, o ne meytirir?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ'nın ve Avrupa'nın en çeme gıdıklanma bildiren yağdayları var. Kadardaki enerji resursları, o vansanın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem qoşşaq taatlarım bar. Bu yerde umumi fonda bolup geçişen käwir ýagdaýlar hem göde iler. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçlerniň Awganistandan çekilmegi. İkinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljekdigi baradaky howatyr lanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadagy krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun meclis adlı heptelik kepeşini dinleyersiniz. Programımızın bu sonunda Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin yakında Merkezi Aziya'dan seferi ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşmiş Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki öncülcüsü William Courtney, Dübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlağçısı Steve Sivirtlu, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma ötseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
İlç Kortney ara kesmeden uzalqı gürünmizi siz bilen devam ettiresim geliyor. Devlet departamentinin resmileri bilen olyada bu meselelerinin beylik yurtların yolbaşçıları bilen geçirilen doğuşuklarda gozgalıp gozgalmanlığı sorulanda adetçe olur bu meselelerin iki çek doğuşukta gürün edilenliğini aydıp cevap veriyorlar. İlç Kortney siz şeyle iki çek doğuşuklara inçeme gerek katnaşan adam hükmünde. İki çak doğuşuk dilinde nemenin gözünde tutulanlığını bize gurun biraysanız bu doğuşuklar ne hil geçiyor?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ya da devlet sekretari meselelerini umumi yağdaydı ya da takip kur görünüşte kozgoyar. Meselem Sovet döwürleri sahırın ve beylikleriň yağdayları şu görünüşte kozgolupdy. Netijede gurrun gidiyen adamlar soňu bilen azat edildi. Eger de olaryň meseleleri açyk gozgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışları duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek barada aýdylanyny, gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirmek geçirelim. Günwatar Ukrainany we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul teristelerini öýberýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugruny tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olar Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmalym kadyýaryn. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugruny görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başga ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer böyle olsa neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üs verilmedi. Bu yurt Sovyet'in beyleki devletlerine karanında demokratiya vavatına has öngdü. Eğer de demokratiya uğruna tağılla edilse, Amerika'nın Birleşen Ştatlarıyla kuvvet naşıkları olur, deyilen olsa, Kırgızstan'a Sovyet'in beyleki devletlerle deneştirilene has köp üs verilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kırgızstan'ın demokrat yurunu görkeden tagarlalar için Gunvatar tarafından onu ayrıtın üns verildi. Ama Kırgızstan'ı öngü güdüşlükler bilen birlikte köp iyide aytmalar hem bolli. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ösüşü der.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу жерде Сахаровдун жагдайы менен Кавер деңиздермелери кетиретин элдер, Түркмөнстанды ва Өзбекстанды сиясий соолордун жагдайы көз кыйыны болмогуна каалар. Ово олордун метелелери эки чактуу сыкларда козголду. Биздин бу арада маалыматтарыбыз бар. Эмма ядыңызда түштө президент Рейган өзүнүн сапарларынын биринде худ өзү Сахаровдун янына барыпты. Ол дипломатик дилде диссиденттер, мен сиздин билендерин. Бу менин үчүн эдил Кремль, Горбачёв менен катнашыкларым ялым өкүмдүр, деди. Бу сапарында уамынды кемсели исараттары эдип болорду деген карайса ыккын эдиярын.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elchi Kurtney adam huquqlari va xavfsizlik boradagi behvitler Birleşen Ştatlar yada devlet departamenti bu ikisinin arasındagi deng agramlılığı nähil qoramalı.
The balance depends on the country. It depends on
bu deng agramlılık gurrungu diyen yurda bağlı olar. Abasanın Kazakistan'ın xavfsizlik meseleleri bağlatdı degişlikte qovat nasıkları yolu qoyuldu. Emma regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli gurrungu diyen yurtlarda bu uruvayınca yakın atnasıkları ornaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Courtney, men merkezi aderler bilen gürleşimde olur köp halatta demokratiyanın nämedigini bilmeýärler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce beriyan mantığına kulak kavardyadylar. Men pikirimçe Amerikanın Birleşen Ştatları bu sevitin ilatına hakiki demokratiyanın nämedigini, onun gummatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tagalla etmeye. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeşip bolamda, olar maňa demokratiya bu sebepde öllü, onun geljegi ýok. Demokratiya bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň nämedigini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkmitleri berýänini aýdyňlaşdyrma uğruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak kabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deňe agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täzikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýryly berenok. Islam Galkınış Partiyasının yapılmağının izyanı ençem 100 adım tutuk edildi. Bu tutuş yurdu təsir edyar, grazdansır kursunun yanının qaydıp gelmeğine sebep bolyar. Bu dine bir misaldir. Adam hukukları qorulmayan yurtta hopsuzluk hem üpçün edilen däldir. Men Cenap Kerry'nin häzir saparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerriniň saparynyň jemleri barada qıyxacıq durup geçtik. Yani ol hədik səfərinin devamında 72 saatın içində 5 yurda aylanıp çıxdım. Onun bu səfərdən elde edin qazancı haqda qıyxacıq görün verəsiniz. Dr. Koli, sizden başlayalım.
What did Kerry take away? I think he tried to stake.
Менин кримсе Кэр Уганстанда кампаниядан соң АБШнын Советте Россиядан ва Кытайдан тапаутлукта эдип билжек ишлери барадагы мүмкүнчүлүктөрү тиле кетирди. Мунун АБШнын Угансттандан чекилмегенден соңку позициясы барадагы карайышлары не деражада өзгөрдүп билжек дегени тиңе вакыт көрсөтөр.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir neçe günün devamında merkezi Aziya'nın ehli 5 devletine tapar etmeğinin özü hem iyiyen bir işarettir. Min fikrimçe, bunun öz borçlu, simbolik mantan borlu. Min bunun gelecekki katnaşıklar için kuğu binyat bolonunu çaklayarın.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Мен Керринин сапарынын давамында анык метелелери түзүп билендигине ынанасым келер. Келинин ылаалыскларын мазмуну бардагы маалыматтарын белли эдилмеги үчүн кээ халатларда вакыт керек болуяр. Биз сиясат соолорун азат эдилендиги яалы хабарлары сабырсыздык менен карашарыз. Керри азыркы сапарынын давамында адам укуктарына тиешелүү кээ бир метелелери козгоду. Элбетте бу уурда хат көп тагаллар эм эдилип билинерди.
We have to be a little more robust going forward.
Elchi Courtney.
Three things. One, Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Owansanyň çekilmegi bilen Abbasanyň Sewitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. İkinciden Kerry Sewitdäki täsir urunyna Abbasanyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýil ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine Abbasa Sewitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini näýär. Üçüncüden Abbasanyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrungy diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Elçi Courtney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Swerdlow, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýyşlaryňyzy hem garaşýar. Programany yeni bir gezek dinlemek ve birliklerinizi aitmek isteseniz Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathabar.com'a gelin. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu gepleşige Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu adlı sayfasında, YouTube'daki Azatlık Online sayfasında, Kontaktiye'daki Azathabar adlı sayfamızda hem dinleyip hem de öz karayışlarınızı aydıp bilirsiniz. Çünlükle ben Muhammed Tahir gepleşige şu yerde cemleyip siz bilen hoşlaşayan yine efir torkularını duşyanca hoş sağ olun.